Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Sunt Camelia Teodosiu și vă întâmpin cu același bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. De pe rafturile Bibliotecii de Bucurii aleg pentru început de emisiune să recit versuri din cartea Așa grăit au tatăl și fiul, semnată de Ionel Udrescu și regretatul său fiu Emanuel Mihai Udrescu. În prima poezie a cărții, Autoportret, Ionel Udrescu se dezvăluie, se destăinuie, ne lasă să-i cunoaștem o parte din suflet. Sunt un om cu multe chipuri, nici eu nu mai știu cum sunt, suflet tânăr și în răstimpuri un bătrân cu păr cărunt. Pribegesc fără de noimă într-o lume ce mă pasă, iubind totul împrejurumi, soarele și ceața deasă, mă înfior de-al nopții farmec și de-al zilei răsărit. În amurg văd disperare, dar sunt tare fericit. Iubesc flori și animale, ador tot ce este viu, totuși simt pe dinăuntru-mi doar durere și pustiu. Sunt un om plin de contraste, de iubiri și renunțări, de dorințe de a cunoaște, apt de marile trădări și fidel până la moarte unor false provocări. Stau alături în persoana-mi ca într-un târg de vechituri, vis, dezamăgiri și ură, ascensiuni și căzături, implicații temerare, teamă, spaimă și uitare, aspirații ancestrale în mocirlă și duhoare, dragoste și consolare, bunătate și teroare, frumusețe și oroare, toate acestea eu sunt oare? Și încă mai știu că-i un lan și un pustiu, că stau bunăoară un maldăr de vise, o lacrimă amară și flăcări nestinse, și pădurea și marea, câmpiile întinse în zări necuprinse, și umbra unui zâmbet de fată legată cu sârmă ghimpată, stau strânse grămadă în sufletul meu și chiar de nu pare, acesta sunt eu. Ionel Udrescu, invitatul acestei ediții a emisiunii, a fost avocat în Baroul București, producător de film, președintele Sindicatului Cineaștilor din România, membru în Comitetul Director al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film și președintele clusterului Bucureștiul Creativ. Ionel Udrescu a ales să vadă viața ca un film și să descopere lumea prin implicare personală în multe activități. De aceea și-a asumat diverse roluri în viață și, prin urmare, a avut multe funcții și meserii, din care amintim: asistent imagine la Centrul de Producție Cinematografică București, membru din partea audiovizualului în Consiliul Național de Export, coordonator al grupei Cultura din cadrul Comisiei Naționale pentru Strategie de Export, membru al grupului consultativ de dialog antipiraterie și anticontrafacere de pe lângă Ministerul Public, membru al Alianței pentru Dezvoltare Economică a României, președinte al Comisiei Permanente pentru Industrii Culturale din cadrul Camerei de Comerț și Industria României și a Municipiului București, vicepreședinte și director executiv al Uniunii Producătorilor de Film și Audiovizuală din România, tehnician principal, locțiitor al șefului Laboratorului Central de Control Nedisruptiv din Trustul Energomontaj, funcție din care a realizat tehnologia de control cu radiații penetrante pentru partea clasică a centralei nucleare de la Cernavodă. Domnule Ionel Udrescu, care sunt momentele pe care vi le amintiți cu drag, inclusiv cele care v-au purtat pașii spre domeniile în care ați ales să vă implicați?
Am copilărit în București, între Floreasca și Tei, într-o vreme când aveam un teren de fotbal vis-a-vis de poarta casei și toată ziua eram pe Maidan. Eram portarul echipei de fotbal a cartierului, eram foarte bun portar. Pe urmă am făcut liceu de cinematografie, damblaua mea a fost filmul. Eu mă consider cineast, chiar dacă am foarte multe meserii.
Care a fost primul film memorat?
Cred că primul film memorat a fost La răscruce de vânturi. M-au impresionat filmele rusești, Raidu Vărgat, toată lumea râde, cântă și dansează. Și m-au impresionat foarte mult westernurile. Am început prin a-mi dori ceea ce până la urmă s-a și întâmplat, să fac cât mai multe meserii. Și am ajuns la concluzia că nu poți face multe meserii decât fiind actor. Pentru că fiecare rol te pune în pielea unui alt personaj și ai o altă meserie în rolul respectiv.
Și atunci s-a transpus în viață chiar în roluri reale.
Da. Adică am ajuns să nu fac actorie, dar în viață să am foarte multe meserii.
Putem să vorbim despre câteva dintre acestea?
Păi prima meserie pe care am avut-o, în timpul vacanțelor în liceu, lucram câte o lună, două, ca ospătar. Apoi, fiind liceu de cinematografie și având laborator propriu foto, făceam fotografii și mai mi-e rotunjeam veniturile. Am terminat liceul în 76, odată cu școala de ghizi a biroului de turism pentru tineret. Am traversat România pe tălpi, cum zic eu, am fost de la București până la Carei pe picioare, după care am fost nevoit să renunț la activitatea de ghid pentru că, angajându-mă în Buftea ca asistent de imagine, nu mai aveam timp să mă pot ocupa și de munte. Am lucrat în Buftea vreo 6 ani și zic eu că am lucrat la filme foarte grele. Primul film cu care am început a fost serialul de televiziune Războiul de Independență, care avea 3 regizori, Nicolaescu, Vitanidis și Doru Năstase. Au fost 12 episoade, a fost o experiență extraordinară. După aia am lucrat la filme de genul Revanșa, Ecaterina Teodoroiu, Întoarcere din Iad. Ăsta a fost, de fapt, ultimul film la care am lucrat. După Întoarcere din Iad, am plecat din cinematografie. A mai fost Ruc și Flacără, inclusiv filme cu Geo Saizescu. Au mai fost mai multe. Duios Anastasia trecea a lui Sandu Tatos și Cireașa de pe tort a fost De ce trag clopotele mitică a lui Lucian Pintilie. Întâmplător, una din cumnatele mele era nepoata lui Clodi Bertola. Și la De ce trag clopotele mitică, Lucian Pintilie, care era cu Clodi Bertola, striga după mine peste tot: cumnate, cumnate. Și la un moment dat m-a oprit și m-a întrebat, zice: dar ce fel de rude suntem noi? Zic: nu suntem rude, eu sunt cumnatul lui Voni. Cumnata mea a fost profesor de artă dramatică la Școala Populară de Artă și mulți dintre actorii care au ajuns mai târziu mari, înainte de a intra la facultate, i-au trecut prin mână.
Ar fi foarte interesant să povestim așa câteva momente pe care vi le aduceți aminte din aceste filmări. Înțeleg că este o muncă destul de stresantă, epuizantă, se filmează câteodată și 10-12 ore.
Nu prea câteodată. În general se filmează foarte mult, 10-12 ore. Este o muncă stresantă, dar sunt și satisfacțiile foarte mari. De exemplu, la filmul lui Pintilie nici măcar nu am avut chestia să fiu doar asistent de imagine. La un moment dat, o noapte întreagă am ținut-o pe doamna Mariana Mihuț de mâini, atârnată printr-un chepeng. Este scena când Tora Vasilescu se lovește de Mariana Mihuț și începe bătaia între ele. Nu se putea altfel pentru că trebuia să stea atârnată de chepengul ăla, nu se putea ține singură. La început am fost împreună cu unul din șefii de producție, am ținut-o, dar după aia când trebuia să-i dăm drumul să cadă, nu se putea să fim doi pentru că orice desincronizare ar fi putut să o ducă la ruperea picioarelor și atunci am rămas singur și am atârnat.
Deci ăsta e un moment chiar memorabil.
Da.
De ce contează atât de mult un regizor bun?
Păi, în primul rând că 80% din ceea ce se întâmplă se datorează regizorului. E adevărat că fiecare își știe meseria și și-o face de cele mai multe ori cât mai bine. Am văzut și filme la care și regizorul a fost foarte slab, au reușit regizori să facă să joace prost actori foarte mari. El dă indicații, dar viziunea lui nu are consecvență. Acum vine cu o chestie într-un fel, în final el le ia toate și le pune cap la cap și le dă o linie. Adaugă muzica, adaugă zgomote, adaugă tot felul de alte chestii care vin să întregească opera. Că filmul este o operă colectivă, dar cel mai egal dintre egalii de la film este regizorul. În final, el este cel care își alege partenerii, își alege distribuția, își alege colaboratorii. Fiecare vine și îi propune, operatorul o cheie de lumini, compozitorul și inginerul de sunet îi propun alte dimensiuni din care el trebuie să aleagă, pentru că niciunul de fapt nu lucrează absolut singur și să iei să bagi într-o găleată toate și gata, a ieșit filmul, nu. Și regizorul trebuie să fie mintea limpede a întregii opere.
Cum ar descrie Ionel Udrescu un actor mare?
pot să mă laud că am lucrat cu majoritatea marilor actori dintr-o anumită perioadă, adică am lucrat și cu Amza Pelea, și cu Octavian Cotescu, și cu George Dinică, Tora, Mariana Mihuț, Maria Ploaie, Anda Onesa, cu Anda sunt în continuare prieteni, ea e în America, cu Tania Filip, doamna Buciuceanu, cu Stella Popescu, cu Radu Gheorghe, Florin Zanfirescu. Au un firesc, parcă sunt născuți să facă rolurile și trec de la un rol la altul și de fiecare dată zici că e de acolo. Diferențele de joc sunt majore. Cea mai impresionantă pentru mine scenă din toată cinematografia română este monologul lui Ștefan Bănică Senior din De ce trag clopotele mitică la picioarele desculțe ale lui Iordache. Niciodată nu mi l-am închipuit pe Ștefan Bănică. Era foarte mare, dar pentru mine era un comediant extraordinar. Ori monologul ăla n-are nimic comic în el și am văzut 20 de repetiții, am văzut filmul de 7-8 ori și de fiecare dată simt că mi se strânge inima când îl aud vorbind.
Cum vedeți cinematografia la ora actuală?
Mie nu-mi plac filmele generațiilor tinere de regizori. Acum niște ani am fost directorul Uniunii Producătorilor de Film și Audiovizual din România și în perioada aia veneau la mine producători și le spuneam dacă eu iau și pun pe două ecrane paralele, pe unul să ruleze un film ultra modern și nu știu ce, inclusiv 4-3-2 pe care l-am văzut în Sala Lumie de la Cannes. Și în partea aia pun un BD pe care l-a văzut toată lumea de 20 de ori. Toată lumea se uită la BD, nu se uită la 4-3-2. Pe vremea aia, pe semne că și regizorii și actorii căutau ce vrea publicul. Jucau pentru public. Senzația mea este că foarte mult acum se face film din dorința regizorului de a-și impune punctul de vedere.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Ionel Udrescu ne mărturisește că pentru el scrisul este un debușeu. Publicarea gândurilor sale, prinse în poezie și în proză, a fost urmarea unei forme de conectare cu regretatul său fiu, a cărui poezie o regăsim acum în partea a doua a volumului de versuri strânse sub titlul semnificativ Așa grăit au tatăl și fiul. Deschid cartea și citesc poezia Viață de Sihastru, semnată de Emanuel Mihai Udrescu. O viață de sihastru, vedeți voi că trăiesc. În munte sunt un astru, acolo eu domnesc. Te rog acum pe tine să vii, stăpân ceresc, să mă vezi și pe mine, să mă împărtășesc. Să-ți spun ce am în suflet, în ani noi termina, în noapte aud un sunet. Ești tu, măria ta. Domnule Ionel Udrescu, cum a apărut scrisul în viața dumneavoastră?
Eu am început să scriu foarte de tânăr. Eram încă în primele clase. Prima chestie pe care am încercat-o era un fel de roman cu cowboy. Se numea Aventurile tânărului șerif Thomas. Apoi am început să scriu din ce în ce mai mult. Scriam când aveam chef, când mi se părea mie că am ceva de spus. Scrisul a fost așa, un debușeu. Am scris poezie, am început să scriu și proză. De fapt, prin 1980 și ceva, am vrut să mă apuc să-mi public proza. Până la urmă nu le-am mai publicat. Aveam un copil care în 1990 am avut un accident foarte urât cu mașina și părerea mea, totdeauna am zis că a fost un accident karmic pentru el, pentru că din toată mașina nimeni n-a pățit nimic în afară de el și de aici tot restul vieții i-a fost redirecționat. Întâi aproape un an de zile n-a mai știut să meargă, a trebuit reînvățat să meargă, apoi a făcut diabet și când a ieșit din spital, avea 11 ani când am descoperit diabetul și în spital dădea lecții de diabetologie. Un doctor de față cu copilul ne-a zis, păi un diabetic care trăiește 10 ani trăiește mult. Neștiind foarte multe chestii concrete, am zis ce sens are să-l forțe să învețe. Pentru că dacă este să îl scot din liceu cu picioarele înainte, n-are sens. Un om face școală ca să-și ușureze viața ulterior. A făcut liceu german, vorbea perfect germană, engleză, puțin franceză, n-a trăit 10 ani, a trăit 23 de fapt. L-am lăsat să-și trăiască viața absolut cum a vrut, încă, da, a fost mult prea bun pentru condițiile pe care le avea. Nu se punea problema nici de bani, nici de altceva. Sănătatea, am zis, decât 10 ani găină, mai bine 5 ani vultur. În fiecare an de 1 mai era în vama veche. La 18 ani și-a luat permis de conducere și se fâția în lung și în lat. N-a ținut cont de tratamentele pentru diabet, își făcea insulina și atât. A fost ieșit din comun, zic eu, și nu că zic eu. Sunt mulți oameni care l-au considerat ieșit din comun. Bine, citise nici în original.
Revenind la scris...
Și el s-a apucat să scrie și a scris poezie și puțină proză și la un moment dat... S-a însurat. Și în noaptea nunții, la 12 noaptea, fără ca el să știe ceva, regretatul nostru actor Eusebiu Ștefănescu s-a ridicat de la masă și a început să vorbească despre Emanuel ca poet, Emanuel fiind băiatul meu, Emanuel Mihai. Și în clipa următoare, ospătarii au început să vină și să împartă tuturor de la mese câte un volum din versurile lui. A fost o surpriză și pentru el și pentru toată lumea. În dimineața aia le primisem de la o prietenă care se ocupase de editare. Am scos primul lui volum de versuri. Cumnata lui, când l-a cunoscut, a zis: Doamne, dar eu ce vorbesc cu băiatul ăsta, că e prea deștept, eu n-am ce să discut cu el. Și când i s-a cu primul copil, a rugat-o pe noră mea să-i dea voie să-i pună băiatului ei numele lui Emanuel. Și la un moment dat, când s-au împlinit 8 ani de la trecerea lui în neființă, am scos un volum de poezii, așa greitau tatăl și fiul, în care erau din nou poeziile pe care le publicasem când s-a însurat, împreună cu o serie de poezii scrise de mine, au fost făcute pentru a fi dăruite. Și după ce am scos Așa grăitau tatăl și fiul, am mai scos un volum de proză doar al meu, se numește Amor, umor, delirium tremens. În primul rând, totul este scris din dragoste.
Și pentru a veni în sprijinul acestei declarații, am să o citesc pe cunoscuta jurnalistă Sanda Faur, care în anul 1998 prefața volumul Amor, umor, delirium tremens, apărut în anul 2023. Pe ultima copertă a cărții, printre altele, Sanda Faur atrage atenția că, citez, scrierile lui Iudrescu nu pot fi povestite, ar fi păcat, ele trebuie citite. Acesta este un scriitor cu o rezonanță specială, cu o personalitate puternică și originală. Bun venit în regatul celor urmăriți de elele ideilor și de demonii scrisului, Ionel Iudrescu. Nu e un regat al liniștii, ci doar al veșnicei rătăciri printre cuvinte, tortura cea mai fericită de pe lume. Am încheiat citatul. Să aflăm în continuare motivele pentru care Ionel Iudrescu a ales anumite meserii.
Una din meseriile mele este aia de avocat. Adică la bătrânețe, când eram directorul Uniunii Producătorilor de Film, am făcut facultatea de drept, am intrat în barou pentru că nu existau juriști care să știe drept de autor. Am modificat în Curtea Constituțională legea dreptului de autor, care prevedea că nu se împart bani la români. Și am modificat-o și de atunci românii au dreptul să primească bani din difuzarea operelor pe televiziuni și așa mai departe. Între timp au apărut niște structuri care se numesc clustere. Sunt niște structuri care încearcă să pună în relație cercetarea, dezvoltare cu producția. În principiu, un cluster este format din 4 entități, o entitate care este entitatea suport, cea care coordonează întreaga activitate, o instituție de cercetare-dezvoltare, o universitate, ceva de genul ăsta. În principiu ar trebui să fie și un organism public și vreo 10-15 SRL-uri. Și la un moment dat, împreună cu Universitatea Spiru Haret, eu făcând pentru foarte multe din clusterele care s-au înființat pe lângă Universitatea Spiru Haret, eu acordând consultanța juridică și am zis hai să fac și pe cultură, că trebuie să fie și din cultură. Și atunci am inventat Asociația Bucureștiu Creativ să aducă cât mai mult plus valoare în cultura românească. Pe de o parte, urmează să, împlinindu-se 35 de ani de la Revoluție, anul acesta vrem să facem un filmuleț despre Revoluția de la Reșița. lumea nu știe mai nimic despre ce s-a întâmplat la Reșița, dar a fost al treilea oraș al Revoluției, după Timișoara și Lugoj. Deci este o zonă despre care nimeni n-a vorbit. Despre celelalte orașe, în afară de București și Timișoara, lumea nu știe că a mai fost și acolo. Poate despre Vaslui, că a făcut Porumboi un film, A fost sau n-a fost. Cred că o să mă apuc să fac un mic post de televiziune pe online împreună cu editura Integral și cu postul de radio Integral. Suntem în perioada de tatonare și de probe tehnologice.
Care ar fi filmul pe care doriți să-l faceți? Pe ce temă?
Am două scenarii scrise, chiar dacă sunt destul de vechi, sunt scrise de mine și de Emanuel. Unul se numește Justiție Online și este vorba de conflictul nu numai între generații, ci și între pozițiile sociale. E vorba de un student care intră în conflict cu unul dintre marii potentați, care dă dispoziții senatorilor, adică are totul în mână. Și ăsta încearcă să facă dreptate într-o anumită cauză și în final o face prin intermediul internetului. Al doilea este o călătorie inițiatică. Un tip mai în vârstă primește un telefon, intră în transă și pleacă să traverseze țara cu trenul, să-și caute iubita din urmă cu 40 ceva de ani, de care nu mai știe nimic. Trecând pe lângă castelul Iulia Hajdeu, are influențe din toată povestea pe care a avut-o Bogdan Petricei cu Hajdeu, cu construirea castelului, cu toate cele, cu relația între spiritele persoanelor decedate și cei care încă trăiesc. Eu sper să îl și fac.
Și acum, în final, poate ca o proiecție, cum vede Ionel Udrescu viitorul cinematografiei?
În primul rând că orice s-ar spune, eu sunt îndrăgostit de filmul de cinema, filmul pe care îl vezi în sală. E mult mai ușor să faci la ora actuală un film decât era pe vremea când lucram eu ca asistent de imagine. Aproape că s-a ajuns să se facă filme chiar de cinema cu un telefon. Să mă întorc la o chestie, ca să distrug un decor în vremea când lucram noi, trebuia să așteptăm o săptămână. Pentru că filmam în decorul ăla, trimiteam materialul în Buftea. Și dacă ăsta era la Cluj, până ajungea cu trenul în Buftea, până se developa, până se făcea copia pozitivă pe care să ne-o trimită, să o vedem într-o sală de proiecție acolo la Cluj, să hotărâm dacă mai e ceva de băgat sau nu, dacă mai trebuie ceva filmat în plus acolo înainte de a distruge decorul și abia după aia să distrugi decorul. Acum ai terminat filmarea, ai băgat pe monitor, ai văzut ce ai, e totul ok, distrugi decorul. Adică în aceeași ședință de filmare ai făcut și filmarea cu distrugerea decorului. Pe vremea când eram directorul Uniunii Producătorilor de Film, a venit un tip la mine care vroia să facă un film ca producător. Zice, dar de ce avem nevoie de toți oamenii ăștia de meserie în fiecare din meserii? Zice, de exemplu, costumieră o pun pe mama. Zic, și câte filme a făcut mama ta? Și n-a făcut niciunul, dar care-i problema? Zic, păi problema este că pleci într-o deplasare cu toată echipa, cu 30-40 de persoane la Cluj și mama ta, care nu știe film, a uitat o eșarfă care este racord și nu poți filma din cauza că n-ai eșarfa aia. Deci fiecare dintre meseriile din cinematografie are specificul ei. Bine, vederea de ansamblu în final este a regizorului și a producătorului, cel care plătește toate cele. Producătorul este cel care coordonează atât partea artistică cât și partea tehnică. Degeaba regizorul vrea să facă o anumită chestie dacă producătorul nu îi angajează operatorul pe care îl vrea el sau nu îi angajează, știu eu, compozitorul pe care îl vrea el, nu îi cumpără muzica pe care o vrea el.
Deci să avem încredere în viitorul cinematografiei românești, mai ales că sunt mijloace tehnice, au început din ce în ce mai mulți să participe la festivaluri internaționale, să intre în competiții internaționale.
Să vă spun ceva, am fost singurul român care a participat vreodată la o ședință a Camerei Internaționale de Comerț pe probleme de cinematografie. Prietenul meu, Ioan Ionel, cel care pe vremuri făcea teleenciclopedia la televizor, zicea: domnule, eu sunt un tip foarte modest, dar vreau să o știe toată lumea. E, cam în aceeași notă, ca să închei, am fost singurul om din cultură care a fost în Consiliul Național de Export. Am realizat partea de cultură strategiei naționale de export în două rânduri pentru perioada 2005-2009 și 2010-2015 și am făcut și strategia de control cu radiații penetrante pentru partea clasică de la centrala de la Cernavodă.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.